Kolēģi, turpinam mūsu saimes sēdi pēc pārtraukuma un turpinam ar likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā. Esam palikuši pie otrā priekšlikuma un uzsākam debates. Vārds deputātam Artūram Butānam.
Dien, kolēģi, vēlreiz. Šis ir labs likumprojekts, kredīti iestāžu likuma grozījumi. Tas budžeta komisijā tika skatīts pēc Latvijas Bankas iniciatīvas, un tā ir viena no retajām reizēm, kad par kādu situāciju vai problēmu tiek domāts pirms tas ir noticis. Proti, likumprojekts nosaka robežu par bankomātu tīklu, respektīvi, ja šobrīd viņiem reģionos ir tendence samazināties, tad likumprojekts laicīgi noteiks slieksni, zem kura nedrīkstēs bankomātu slēgt. Proti, tiem būs jābūt 20 km attālumā no jebkuras vietas Latvijā, neatkarīgi no iedzīvotāju skaita. Tur, tā kā, tas ir labs likumprojekts un noteikti jāatbalsta, lai reģionos pakalpojumi pieejamība nepasliktinās. Konkrētais priekšlikums, ar ko es vēlos papildināt likumprojektu, ir par valodas lietojumu bankomātā. Jo mums atšķirībā no citām eiro sistēmas valstīm, eirozonas valstīm, bankomātos ir krievu valodas pieejamība. Tātad pakalpojums tiek dublēts arī krievu valodā. Mans priekšlikums paredz atteikties no tā, no krievu valodas, un ļaut bankām bankomātos uzstādīt valsts valodā. Un Eiropas Savienības un OECD valstu valodās pēc izvēles, kuras valodas attiecīgi banka pati vēlas uzstādīt. Papildus tam ļautu ne tikai valsts valodā, bet arī latgaliešu rakstu valodā, jo šobrīd ir Citadels banka, kas jau to nodrošina, un mēs šo iespēju līdz ar to saglabāt arī turpmāk. Tā būtu brīvprātīga, jo, ja Citadels banka varbūt kāda cita arī izvēles to darīt, tad noteikti likumā ir jāparedz iespēja latgaliešu valodā to darīt, bet tas galvenais uzdevums ir atbrīvoties no krievu valodas. Komisijā pretēji argumenti par to, ka tas būtu jānoraida, vai argumenti par to, ka iniciatīva nav atbalstāma, nebija. No juridiskā biroja izskanēja vairākas lietas, ko mēs noteikti arī precizēsim uz trešo lasījumu un ņemsim vērā, un noteikti šo priekšlikumu arī, tā kā viņš būs precizēts, uzturēsim trešajā lasījumā. Paldies, jāsaka, arī Finanšu nozares asociācijai, jo tas pārstāvis Jānis, tātad Edgars Pasters bija pieslēdzies arī sēdēju un teica, ka viņiem konceptuāli iebildumu nav, bet arī bija jautājumi redakcionāli par juridisko tehniku. Bet ka viņiem nav iebildumu izņemt krievu valodu un arī tehniski tas nebūtu grūti izdarāms. Tā kā, lai arī šobrīd priekšlikums ir noraidīts, ņemsim vērā iebildumus uz trešo lasījumu, precizēsim juridiski gan to, ko teica Finanšu nozares asociācija, gan juridiskais birojs, un tad aicināšu jūs trešajā lasījumā atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Vai Štekerhofa kungam ir kas piebilstams? Nav? Tātad atgādinu, otrais priekšlikums netika atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 24, atturas 39. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā. Trešais priekšlikums ir izskanējis no finanšu ministra Jalvila Ašerādena, apjomīgs, kas arī tāds apvienojuši, kas ir guvis atbalstu komisijā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir deputāta Butāna priekšlikums, kurš diemžēl ir noraidīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Piektais finanšu ministra Ašerādena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais finanšu ministra Alvara Ašerādena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais finanšu ministra Alvara Ašerādena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzam atbalstīt otro lasījumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kredīta iestāžu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniedzām līdz šā gada 3. septembrim.
Citu priekšlikumu nav. Paldies, atbalstīts. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu noguldījumu garantiju likumā. Otrais lasījums 13 priekšlikumi budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištupāns.
Dārgie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu noguldījumu garantiju likumā otrajā lasījumā. Atgādināšu, ka likumprojekta būtība galvenokārt paredz Latvijas bankai iespēju, bet ne pienākumu palielināt kredīti iestādēm iemaksu noguldījumu garantiju fondā no 0,2% līdz 0,5% gadā. Tātad komisijā mēs saņēmām 13 priešlikumus. Pirmais finanšu ministra priešlikums tika atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Otrais finanšu ministra priešlikums komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Trešais finanšu ministra priešlikums komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais finanšu ministra priešlikums tika atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Arī piektais finanšu ministra priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais finanšu ministra priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais finanšu ministra priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais finanšu ministra priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais finanšu ministra priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais finanšu ministra priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Finanšu ministra priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Finanšu ministra priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī 13. Finanšu ministra priešlikums guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu noguldījumu garantiju likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
10. jūlijas.
Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā. Kolēģi, man jums jāatgādina, ka minētais likumprojekts komisijā tika noraidīts. Tomēr Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Jāņa Vitenberga, Jāņa Dombravas, Rihārda Kola, Jāņa Grasberga, Edvīns Noris iesniegumu, kā pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 86. pants 6. daļu, lūdzam izskatīt Saeimas sēdē Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā neatbalstīto likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā pirmajā lasījumā. Un uz komisijas vārdā, frakcijas viedu, nē, komisijas vārdā, referents Andris Kulbergs, jā. Lūdzu.
Saimas priekšsēdētāji, kolēģi, šeit ir ļoti tāds interesants kalambūrs, un es nedaudz iezīmēšu, lai jūs saprastu. Likumprojekts ir par, jūs atceraties par Krievijas autobraucēju liegumu piedalīties ceļa satiksmes likumā, kas bija sākums tam visam, un šis priekšlikums bija par iekļaut arī Baltkrievijas automašīnu liegumu atrasties Latvijā. Un tas bija iesniegts 12. martā, uz pirmo lasīju tad neatbalstīja, un savukārt 21. martā Saeimas sēdē atbalstīja nodošanu komisijai. Un savukārt 11. jūnijā komisijā bija atkārtota izskatīšana, es jums formāli lasu tagad to procesu no procedūras, un nolēma to neatbalstīt. Bet kad man, kā ziņotājiem, ir jāpasaka jums to, kad komisijā mēs viņu skatījām. Komisijā bija skaidrs, ka tādā veidā, kā viņš bija juridiski, nevarēja virzīt. Un bija vienošanās, kad komisija veidot savu likumprojektu, kurš būtu balstīts uz to pašu, ko mēs pieņēmām par Krievijas numurzīmēm, tieši to pašu arī Baltkrievijas. Konceptuāli piekrita, bet tajā nākošajā sēdē, kad jau vajadzēja virzīt uz priekšu komisijas priekšlikumu un izskatīt, tad radās dažāda diskusija. Diskusijas rezultātā bija arī iebildumi no Baltkrievijas neatkarīgo bēgļu, nebēgļu, tie, kas ir Latvijā iebildumi par tiem nu, skaitu mašīnām, kam vajag šeit pārvietoties, un bija citi jautājumi. Un beigās šo komisijas veidoto priekšlikumu ar mazu pārākumu noraidīja. Un tādā veidā mēs šobrīd viņu neskatām tālāk, jo viņš ir noraidīts un ir atkārtot atnācis pie mums tieši oriģinālais šis te Nacionālās apvienības iesniegtais sākotnējais likumprojekts. Paldies.
Uzsākam debates. Frakcijas vārdā deputāts Jānis Vitenbergs.
Nedaudz precizēšu ziņotāju. Šis likumprojekts paredz divas lietas. Viena ir attiecināta uz Baltkrievijā reģistrētiem transporta līdzekļiem to pašu, ko uz Krievijas transporta līdzekļiem liekt to iespēju piedalīties satiksmē Latvijā. Otra sadaļa gan Krievijas, gan Baltkrievijas transporta līdzekļus atļaut tiesību sargājušām iestādēm konfiscēt, ja tās atrodas, teiksim, veikalu stāvlaukumos, ielas malās vai kaut kur citur. Un tas īpaši aktuāli ir pie esošās situācijas, ka daudz esam runājuši arī šeit no tribīnas, ka ir tādi transporta līdzekļi vadītāji, kur simtiem reižu, pat vairāk kā 1000 reižu pārkāp noteikumus, un tas palīdzētu policijai, teiksim, ja viņi fiksē, ka šāds transporta līdzeklis kaut kur stāv, to izņemt, konfiscēt un censties piedzīt šo naudas summu, kur tad ir parādos uzkrāt. Komisijā, jā, bija jau pirms kādu laika, mēs šo skatījām, jo Saima to nodeva komisijai, un tad to noraidīja, un tur bija pilnīgs farss un pat tādi absurdu lēmumi tik pieprasīt balsojumu par to, ka pret Baltkrieviju neko nevajadzētu pastiprināt ekonomiskās sankcijas, ka dažādi pat tādi absurdi iemesli, kādēļ, lai to nevajadzētu darīt, un toreiz nu, šis likumprojekts komisijā tika noraidīts. Tad tālāk to atkārtot skatīja Saima, ja, kur lēmums bija cits, viņi Saimas deputāti, skaitā jūs arī nobalsoja par to, ka komisijai vajadzētu tomēr izvērtēt un vēlreiz pārskatīt, un varbūt šī iecera būtu atbalstām. Atkal diezgan gara un karsta diskusija, jo arī es norādīju komisijas sēdē, ka šobrīd nav zināms, cik tad ir šādi Baltkrievijas transporta līdzekļi Latvijā, vai to skaits ir pieaudzis, vai Krievijas iedzīvotāji nepārreģistrē vienkārši šaus spēkrats uz Baltkrievijas numurzīmēm neiebrauc Latvijā, tā ka tāda informācija nav un šie riski saglabājās. Un kolēģi meklēja no koalīcijas dažādas iemeslas, lai varētu noraidīt šo ieceru un teica, ka tā sadaļa nav īpaši laba likumprojektā par to, ka būtu iespēja konfiscēt transporta līdzekļus arī, ja tie nepiedalās satiksmē. Es teicu, labi, meklējam kompromisus ja, un esmu gatavs atteikties no šīs normas, lai tālāk varētu virzīt un vismaz varētu īstenot papildus aizliegumu Baltkrievijas pilsoņiem, tiem, kuri brauc ar Baltkrievijas transporta līdzekļiem. Juridiskais birojs, tiešām paldies, bija gatavi izstrādāt kompromisu redakciju, un īsti vairs nebija iemesli neatbalstīt, un kolēģi komisijā teica, labi, izklausās, ka šis varētu būt tas kompromiss, kur mēs atbalstītu, un skatam nākamajā sēdē pēc nedēļas šo jautājumu, kad juridiskais birojs būs sagatavojis kompromisu redakciju. Tas tika izdarīts, bet kas notika par šo nedēļu? Pēkšņi atkal bija izmaiņas, vai nu koalīcija bija sanākusi kopā un lēmus, ka to nevarētu atbalstīt, vai kāds cits iemesls, un atkal atgriežamies pie iemeslu meklēšanas, iegans meklēšanas, lai nevarētu šo normu atbalstīt. Un teikšu tā, ka diezgan vienkārši Krievijas transporta līdzekļiem jau ir gatavs regulējums, policija norādīja, ka tas strādā, pa visu šo laiku tikai viens šāds transporta līdzeklis ir apturēts ar Krievijas numurzīmēm, tātad viņu Latvijā šeit nav, un nu, būtu diezgan viegli to piemērot arī transporta līdzekļiem ar Baltkrievijas numuriem. Taču virpināja, tur mēģināja atrast dažādas iemeslas, kādēļ to nedarīt, kaut esoša redakcija jau ir, un tā strādā. Un vēl jau vairāk teica, ka ideja varbūt tur labi nāks, kaut ko piedāvās. Un ik pa brīdim es dzirdu, ka no jums koalīcijas deputātiem izskanē tādi apgalvojumi, ka šo varbūt varētu atbalstīt, bet ir nepieciešams vērtēt. Mēs nāksim rudenī, tad kaut ko piedāvāsim, bet pienāks tas rudens un visticamāk jūs neko nebūsiet piedāvājuši, jo tieši šis regulējums arī palīdzētu pret Baltkrievijas šiem transportlīdzekļiem sakārtot to, ka viņiem pārtraucas beidz šī visatļautība, kāda ir šobrīd. Var pārkāpt pie radara, braukt ar lielu ātrumu, var atstāt auto, kur pagadās, un viņus nevar sodīt. Un jūs visu laiku solījāt, ka tieslietu ministrija sagatavos redakciju, lai tas būtu iespējams izdarīt, saukt pie atbildības, bet atnākat ar tukšu likumprojektu, kur norakstīsiet visus iepriekšējos sodus, uzkrātos viņiem, papildu, arī policija atzina, ka šo regulējumu, kur jūs bijāt piedāvājuši, nevarēs saukt pie atbildības arī apstādināt šobrīd šos transporta līdzekļus, tā ka pretī jau jūs tikai solat to rudeni, bet pienāk rudens, un tad, kad prasam, kur ir, tad kad dziesmā nenāciet pie mums rudenī, un rudenī jāpaliek vieniem, tā ka mums kā opozīcijas pārstāvjiem. Cienot klausītājs, es neturpināšu šo no tribīnas, bet nu, nav īsti tādam optimismam un ironijai šeit pamati, jo noraidot šo normu, ja, tā kā pretī nekas nav piedāvāts. Un paši Nacionālā drošības koncepcijā, jūs šeit saimā atbalstot, esat gatavi atzīt, ka Baltkrievijas politiskais režīms ir tāda pat agresora valsts kā Krievijas, bet nekādas papildu normas, sankcijas, ierobežojumus pret Baltkrieviju jūs neesat gatavi pieņemt. Ja? Un kas tad būs tie, kas mūs nosodīs, ja mēs šādu normu pieņemsim? Kāds no Eiropas Savienības teiks, hei, draugi, pret Baltkrieviju nevajadzētu neko ieviest, tas nav korekts šajos apstākļos. Nu, nebūs, nu, neviens neko neiebildīs. Tā ir mūsu paša politiska izvēle, vai nu mēs to izdaram vai nē. Un te arī ir apieti divi apļi, toreiz saimā, Es neatceros, vai tas bija laiks, kad Zelenska kungs viesojās Latvijā, kad jūs nebijāt gatavi noraidīt to publiski, te, tā kā atdevāt atpakaļ komisijai izskatīt. Un mēs tiešām divas komisijas sēdes strādājam, arī juridiskais birojs ārlietu ministrija teica, ka tā ir politiskā izšķiršanās. Nu tad izdaram to. Kolēģi, es teiktu, priešlikums ir sagatavots, tāds, ko varētu arī atbalstīt, un ir kaut kādas normas, ko vajag precizēt, to uz otro lasījumu var izdarīt. Vēl jau vairāk juridiskais birojs jau bija sagatavojis redakciju, tā kā, ja jūs būtu vēlējušies atbalstīt, tad nav iemesli, lai to nedarītu. Atbalstam.
Paldies, vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģi, kaut tieši tā arī bija, kā Vitenbergungs teica, kad komisija virzīja, jo mēs redzam arī pēc pārkāpumiem, kas ir topā, ir gan ātruma pārkāpumos ir 7700 pārkāpēji tieši no Baltkrievijas, tas tikai fotoradaros, tieši tas pats ir parkošanās, to sods neiekasē, viņi turpina pārkāt, man nāk tieši ziņojumi no cilvēkiem, pat aiz no mani, tieši ziņojumi gan ar fotografijām, visu, ko darīt situācijā, kad vienkārši nihiliski pārkāp šos noteikumus šie Baltkrievu pilsoņi, un man nav skaidrs, ka pēc mēs ļaujam šos visu laiku caurumus atstāt. Nu, mums visu laiku ir līdz galam mēs darbu nepadaram. Un vierīgi varēja piemērot šo te tieši tādu pašu regulējumu kā Krievijas numurzīmēm, jo mēs taču paši drošības konceptijā skaidru un gaiši esam pateikuši, ka pieaugušās atkarības no Krievijas padara Baltkrieviju pēc Krievijas rīcībā esošie instrumenti savu agresijas mērķi sasniegšanai. Baltkrievija de facto ir zaudējusi no kodolējošiem brīvas zonas statusu. Baltkrievija turpina 21. Gadā uzsākto migrācijas instrumentalizāciju, cenšoties ar hibrīdu metodu destabilizēt situāciju uz robežas ar Latviju un citām valstīm. Tādējādi Baltkrievija rada nopietnas draudus NATO un Eiropas Savienības ārējai robežai. Tieši caur Baltkrieviju tiek arī īstenot, un šie Krievijas pilsoņi, diemžēl, ir spējīgi viegli pāreģistrēt mašīnas uz Baltkrievijas numurzīmēm un turpina braukt pa mūsu teritoriju. Man nav saprotams, ka pēc izstrādājot šo te komisijas priekšlikumu mēs nevaram to pieņemt. Argumentācija bija tāda, ka tie cilvēki, kas ir bēguši no Baltkrievijas režīma, šeit savukārt nevarēs tad braukt. Nu, bet viņiem, tiem 141 pilsonim, kas ir reģistrēts ar šādām mašīnām, var ieviest speciālu režīmu no ārlietu ministrijas, iedot šo statusu. Un tieši tāpat kā Krievijas gadījumā mums ir diplomātiem tieši tas pats nodrošināts. Un nav skaidrs, kāpēc mēs tādā veidā nevaram turpināt. Tāpēc man lūgums atgriezt komisijā, izvērtēt un pieņemt tā, kā mēs bijām lēmuši ar komisijas lēmumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi un kolēģis, es mēģināšu paskaidrot, tātad šeit izskanēja, kāpēc tomēr balso vairākumu tika noraidīts Vitenberga kunga priekšlikums. Uz komisijas sēdi mēs saņēmām atzinumus no ārlietu ministrijas, no iekšlietu ministrijas, finanšu ministrijas un bija ļoti būtiski argumenti. Pirmkārt, šodien šeit tiek jauktas, nevis jauktas, bet miksētas divas lietas. Baltkrievu automašīnas pilnīgi pareizi ir konstatēts, ka milzīgi daudz pārkāpumu nenomaksātu sodu, tas ir viens koncepts, un šis koncepts pārkāpumu veidi tiek risināti ar grozījumiem likumprojektu ceļu satiksmes likumā, par kuru, jā, mēs jau runājām komisijā, un tur ir daudz nepilnību. Pirmais lasījums tātad jau bijis, tātad uz otro lasījumu gaidām priekšlikums, lai iespēja sodīt kļūt efektīvāk. Tātad tas attieksies pret visām arī trešo valstu automašīnām, visiem, kuri pārkāpj ātrumu, nemaksā tūkstošos sodu un tā tālāk. Otrs ir koncepts pret Baltkrieviju, piemērot tādu pašu aizlieguma regulējumu, kā tas ir pret Krieviju. Un te mēs nonākam diezgan tādā problemātiskajā situācijā. Tātad leģitīmais mērķis būtu, ka likums noteiktu pārvietošanās aizliegumu, ja šīm automašīnām nav reģistrācija Latvijā. Šobrīd ir Eiropas regula, kas nosaka izņēmumu atsevišķiem, tātad, jā, ir aizliegts Baltkrievija, no Baltkrievijas ievest un pārvietoties mašīnām kaut kādām noteiktām kravām, bet ir arī noteikts, kuras kravas ir pieļaujams. Vienotām ir pasta pārvadājumi, bet ir arī citas kravas. Līdz ar to, ja būtu nacionālais regulējums, kas vispār aizliedz Baltkrievijas automašīnām pārvietoties Latvijas teritorijā, jo tās nav reģistrētas Latvijā, bet vienalga viņas veic šo atļauto kravu pārvadāšanu, veidojas pretrunas starp Eiropas regulu, kas mums jāpiemēro tieši, un nacionālo regulu. Tātad nozīmē, ka Latvijai kaut kādā veidā šie izņēmumi ir vēlreiz jāleģitimizē un jāatrunā, un tas rada zinām hausu. Varētu, jā, neatiecināt to tikai, neatiecināt uz kravu pārvadājumiem, kur tātad regula atļauj šos izņēmumu kravas, kas var būt arī pārvadāts Eiropas Savienības teritorijā, attiecināt tikai uz vieglajām automašīnām. Te mēs nonākam pie otrās problēmas, par ko arī runājam gan ārlietu ministri, gan arī Baltkrievijas opozīcijas pārstāvis, ka, jā, ir situācija, ka ļoti daudz bēg no Lukašenko režīma no Baltkrievijas uz Latviju ar Baltkrievijā reģistrētām tātad šim te automašīnu murzīmēm, bet viņiem nav iespēja pārreģistrēt, jo pirmkārt šīs automašīnas ir principā reģistrācija, iegādāt tās neatbilst Eiropas Savienības standartam, jā, certificēt pirms reģistrēšanas, kas ir ļoti dārgs un laikietilpīgs process, un bez tam tās mašīnas viņi šeit arī nemaz nevar pārdot, jo, piemēram, atšķirībā no Krievijas automašīnām, pēc tam, kad stājās spēka aizliegums, tad uz pilnvaras pamata viņi var vienkārši to automašīnu uz pilnvaras pamata kaut kādam citam, teiksim, pārrakstīt, to automašīnu pārdot. Baltkrievijā tas nav iespējams. Nekāda pilnvara nedarbojas, viņam vienkārši pašiem vai nu jāierodas Baltkrievijā, bet, protams, tie milzīgi represija riski, lai viņi tagad brauktu to mašīnu uz Baltkrieviju, pārdot un braukt uz Latviju, iegādātos automašīnu, kas ir certificēta un kur atbilst Latvijas tātad regulējuma. Tā ir liela problēma. Šeit bija runa, vai tad nevar zināt, kuriem ir bēgļi vai alternatīvais status. Nu, nav tāda informācija, kuriem bēgļiem ir kādas automašīnas. Šīs sistēmas nav kopā savienots. Tā ir atkal problēma, kā to realizēt. Ja mēs nosakām arī vēlreiz atgriežoties pie šīs atšķirības no Eiropas regulu, ko mēs gribam ieviest Latvijā, ja mēs gribam noteikt nacionālo režīmu pavisam citā statusā izņemu kārtā, kas būtu tikai Latvijā, jo ne Lietuvā, ne Polijā, nekur šādi ierobežojumi nepastāv, tad šim likumprojektam jāpasaka, kas tad ir tas leģitīmais mērķis, un tur ir vajag būt jau zināmiem datiem. Tātad kādā veidā, kā tiek apieti tātad šie aizliegums Krievijas mašīnām, kuri tie pierādījumi, ka tiešām Krievijas automašīnas drīkst pievienot. Ja?
Deputāts.
Nē, vēl nebija. Es dzirdēju kaut ko, jā. Tātad jābūt pamatojumam, kur ir šie pierādījumi, ka Krievijā reģistrētas automašīnas tiek pārreģistrētas un šiem te Baltkrievijas automašīnu numurzīmē. Pirms tās sēdes mums, ja es nemaldos, policijas pārstāvis pateica, ka bija kaut kādā periodā apskatīts 190 mašīnas, no kurām izrādās tikai 10 mašīna, Baltkrievijā reģistrētas mašīnas, no kurām tikai 10 mašīnām izrādījās pusē, bija laikam Krievijas īpašnieki, puse Latvijas īpašnieki. Nu, tas neliecina par šo plašo tendenci, ka Krievija šobrīd Krievu automašīnas tiek pareģistrētas uz Baltkrievijas pilsoņiem un tie Baltkrievi, kas šeit pārvietojas, ka tie ir Krievijas patiesība aizliegto sankcionātiem. Jā, tātad, jā, un arī iekšlietu ministrija teica, jā, ja tiešām tiek pieņemts tāds regulējums, nav nemaz vērtēta ietekme uz finansējumu, kāds būs budžets. Finanšu ministrija norādīja, ka tas neapšaubām radīs problēmas, jo nav nekas aprēķināts, cik tad tās mašīnas, ja tās tiks konfiscētas, kur tās tiks saglabātas, kas tur notiks, kas tam vēlāk būs. Tā kā tam arī varētu būt finanšu ietekme, jo arī Nodrošināja valsts aģentūrai noteikti radīsies papildu resursu nepieciešama izdevuma. Tā kā es kolēģi varu pateikt tikai runājot tīri no faktiem, kā tas tika sniegts komisijā, no iekšlietu ministrijas, finanšu ministrijas, ārlietu ministrijas, īsti, jā, formulējums, laikam viena lieta ir uzrakstīta uz papīra, bet kā to ievies dzīvē, tas ir problemātiski, bet es domāju, ka deputātiem arī jādomā, kāds tas būs izpildījums un kā to izpildu varēs realizēt. Un šajā gadījumā tādā veidā, kā tas uzrakstīts, cim redzot, nav iespējams šādu to izpildīt. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jānim Dombravam.
Tiešām ceru, ka pienāks kaut kad tā diena manā mūžā, kad pilnīgi visi Saeimas deputāti un ministrija darbinieki iestāsies primāri par Latvijas pilsoņu interesēm, nevis uztrauksies par Baltkrievijas un Krievijas pilsoņu interesēm. Kas te tik neskanēja? Bēgļi, kuri dodās prom no briesmīgā Lukašenko režīma ar Baltkrievijā reģistrētu transportu līdzekli. Nu, labi, viņš atbrauc šeit, bet viss tālāk viņam pārvietošanās izbeidzās. Tāpēc, ka pēc īsa laika viņam būtu jāmaksā Latvijā nodokļi, viņam būtu jāveic tehniskā apskate, bet viņš to nedara. Tāpēc, ka ir Saeimas deputāti, kur uztraucās par Baltkrievijas pilsoņu interesēm vairāk nekā par Latvijas pilsoņu interesēm. Un kādas tik muļķības te nevarēja dzirdēt, ka būs izdevumi, nē, būs ienākumi. Tāpēc, ka viena daļa beidzot sāks maksāt gan satiksmes pārkāpumu sodus, gan maksās transporta līdzekļu eksploatācijas nodevu, gan citus nodokļus. Es tiešām ceru, ka pienāks tā diena, ka Saeimas deputātu vidū nebūs tāda, kas iestājās par citas valsts pilsoņu interesēm, daudz vairāk nekā par Latvijas pilsoņu interesēm. Atbalstam šo likumprojektu.
Paldies, vārds deputātam Aināram Šleseram.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, gudājumie kolēģi, mēs Tautsaimniecības komisijā debatējām par šo konkrēto priekšlikumu, un tas, ko es sadzirdēju, redziet, ja mēs patinam atpakaļ to vēsturi kā par notikumiem Baltkrievijā, tad pirms vēl 22. gada, 24. februāra, Minskā notika tā saucamā revolūcija, kurā cilvēki simtiem tūkstošu vai miljonu izgāja ielās. Diemžēl notika tas, ka daudz no viņiem tika represēti un daudzi bija spiesti pamest valsti. Mēs zinām to, ka Lietuvā, Viļņā dzīvo politiķa sieva Tihanauska, kura kandidēja uz prezidenta amatu, tika ievēlēta, tā vismaz mēs tikām informēt, bet bija spiesta atstāt valsti, jo viņai nebija iespēja kļūt par prezidentu. Patreiz viņa dzīvo Viļņā, Lietuvā. Mēs zinām to, ka bija arī vairāk citi cilvēki, kuri neatstāja Baltkrieviju, viņi tika arestēti un patreiz atrodas cietumā. Daudzi cilvēki bija spiesti pamest Baltkrieviju. Tie nav tādi bēgļi, kas ir mukuši no kara zonas, bet viņi ir atstājuši, Baltkrieviju ir pārbraukuši. Un tā lielākā problēma jau ir tāda, ka ja mēs šodien sakam, ka jums ir jāpāreģistrē jūsu automašīna uz Latvijas numurzīmēm, tad pirmais, kas viņiem jādabū uzziņa no Baltkrievijas, ka viņi noņēmuši no uzskaita savu automašīnu. Diemžēl, ja viņi to darīs, tad viņi iespējams nekad vairs neizbrauks no Baltkrievijas. Tas ir attiecībā par tām numurzīmēm. Un tieši tāpēc ļoti daudzi disidenti, cilvēki, kas ir aizbraukuši, aizmukuši no Baltkrievijas, atrodas dažādās Eiropas valstīs, taiskaitā arī Latvijā. Tas, ka ja kāds pārkāpj ceļa satiksmes noteikumus, ir jāsoda gluži tāpat, kā jebkurš cits autobraucējs. Par to neiet runa, bet tur ir citi likumi attiecīgi, kas tos var reglamentēt, un ja kāds ļaunprātīgs ceļa satiksmes noteikumu pārkāpējs, tad viņu var sodīt visbargākā formā. Bet pateikt viņiem, ka attiecīgi, ka viņiem ir nepieciešams rīkoties tā, kā principā doties uz Baltkrieviju pāreģistrēt, tos vienkārši tehniski šodien nav iespējams, jo Baltkrievija nav tāda valsts, kurā tu vari vienkārši aizbraukt to izdarīt. Vēlreiz saku, ja kāds pārkāpj likumu, neievēro kaut kādas tehniskos noteikumus apskati, lai soda. Par to vispār neiet runa, bet runa ir par to, ka tādi cilvēki Latvijai daudz. Vienlaicīgi es atceros, ka tad, kad pašā sākumā, kad ļoti daudzi Baltkrievi nolēma atstāt Baltkrieviju un doties uz ārzemēm, tad mēs zinām to, ka tieši Baltkrievijā bija ļoti daudzi vietējie IT uzņēmumi, kas principā ir miljardos mērāmi, viņu biznes ir ļoti liels. Un daži no šiem uzņēmumiem, cik es esmu dzirdējis, bija plānojuši uzsākt biznesu Latvijā, pārnest biznesu no Baltkrievijas uz Latviju. Diemžēl viņiem netika dota tāda iespēja, jo mēs teicām, mums Baltkrievi nav vajadzīgi. Kur pretī šie uzņēmumi atrada sev iespēju palikt Lietuvā. Un Lietuvā šodien, ja mēs skatāmies, cilvēku skaits Viļņā ir lielāks nekā Rīgā. Ekonomika jau ir apsteigusi pat Igaunija. Un mēs attiecīgi šodien cīnāmies ar milzīgām problēmām, kuru ir ļoti, ļoti daudz. Es domāju, ka mēs nedrīkstam visus, piemēram, Baltkrievijas cilvēkus mērīt tikai pēc tā, kāda pasa viņam ir. Jo mēs jau viņiem nepiedāvājam Latvijas pase, jo viņi ir, nav Latvijas pilsoņi. Bet Eiropā viņi ar savu pasi var dzīvot, un es domāju tā, ka būtu muļķīgi laikā, kad vairāki simti tūkstoši Latvijas pilsoņi ir atstājuši valsti, tagad turpināt vēl mest ārā visus tos, kas jau šeit ir iedzīvojušies. Kā es vēlreiz saku, es neaizstāvu nevienu, kas pārkāp kādu likumu. Bet mums beidzot ir jāatzīst, kad visi Baltkrievijas pilsoņi nav pilnīgi vienādi, tāpat kā arī visi Krievijas pilsoņi nav vienādi, tādi, kas aizbrauca no Krievijas pēc uzsāktā kara Ukrainā, un viņi tur nav bijuši. Tā kā mums vajadzēs par šīm lietām noteikti runāt attiecībā uz citiem jautājumiem, jo gribam mēs to vai negribam, bet ļoti daudz cilvēku Latvijā uzturās, tāpēc, ka viņiem ir uzturēšanās atļaujas tai pašā Lietuvā, tai pašā Polijā vai arī Vācijā. Tā kā mēs esam vienots tirgus, mēs neesam šodien valsts, kura kontrolē savu iekšējo robežu. Mums ir Eiropas Savienības ārējā robeža, par kuru mēs esam atbildīgi, bet iekšējās robežas iebraucot Latvijā nemaz nav. Tā kā godājumie kolēģi, es aicinu šoreiz, es saprotu Nacionālo apvienību, viņi vienmēr rūpēsies par šīm lietām, bet pārējās partijas tomēr šajā gadījumā tas ko arī teica Tautsaimniecības komisijas vadītāji, ka mums tomēr šo jautājumu nevajag atbalstīt, tā kā es arī piekrītu komisijas vadītāju un aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Artūram Butānam.
Kolēģi, es atļaušos tomēr iejaukties šajās meistarsacīkstēs, kurās Šlesers ar progresīviem sacenšās, kuri būs lielāki agresori valsts pilsoņu aizstāvji, advokāti. Interesanti par vienlīdzību, ko progresīvi daudz runā par vienlīdzību, bet būtībā neatbalstot šo priekšlikumu, jūs nostiprinat nevienlīdzīgu attieksmi. Jūs nostiprinat to, ka Latvijas pilsonis, kurš pie fotoradara tiks fiksēts, pārkāpjot noteikumus, tiks sodīts, tiek sodīts, bet Baltkrievijas pilsonis netiek sodīts. Un vēl tas jūs pieminētais likumprojekts paredz vēl amnestiju, piedot vēl visus līdz šim izdarītos pārkāpumus. Un noteikti jūs esat redzējis, mums reiz iekšējās drošības apakšums jau reiz prezentēja to sadalījumu par pārkāpējiem un cik liels ir Krievijā un Baltkrievijā reģistrēto automašīnu īpatsvars tur, viņš graujošs. Ja, un tagad tos sodus, ko latvieši ir maksājuši, šie agresori valsts pilsoņi varēs nemaksāt. Anotācija atvarot rakstīt šādi. Nav nekādu šaubu, ka Baltkrievijas republikā valda tās pats režīms, kāds šobrīd ir Krievijas federācijā. Acīm redzot, jums tomēr ir šaubas. Ja? Jo vienlīdzīgi attieksmi jūs šeit nevēlties ievērot, kā, piemēram, minēts ir anotācijā. Vēl interesants arguments bija par tātad finansiālo ietekmi, ka Baltkrievijas pilsoņiem būšot dārgi. Viņiem būšot dārgi tas, ka viņiem ierodoties šeit būs jāievēro likums un jāpārreģistrējas un jāiet tāda tehniskā apskata, tas būšot viņiem dārgi. Bet vai dārgāk nav tas, ka Latvijas budžets neieņem tos līdzekļus, ko fiksē fotoradars? Kāda ir tā summa? Vai jūs esat salīdzinājuši tās summas? Kur tad ir lielāka finansiāla ietekme, ko? Un kur tad jūs vienlīdzīgā attieksme pret šiem te agresoru valsts pilsoņiem? Ja jūs sakat, ka viņi bēg no Baltkrievijas un tāpēc no šī agresoru valsts režīma, tāpēc mums jāparedz likumā viņiem izņēmums, nu tad kas būs nākamais solis? Jūs tiem opozicionāriem, kas mūk no Putina, jūs tad teiksiet, ka tiem arī mums jāiet atpakaļ no tā likuma, ko mēs pieņēmām, un arī viņiem jātiec un šāds pat izņēmums. Kur ir konsekvence? Es to vienkārši neredzu, un tāpēc man liekas, ja jums nav argumentācija, nu tad cietiet klusu un noraidiet, nezinām iemeslu dēļ, bet nākt šeit un argumentēt pret loģiku, pret tām vērtībām, ko jūs paši sludināt, nu jūs vienkārši, man liekas, paši nedaudz apkaunojat sevi ar tādu rīcību. Tā kā aicinu atbalstīt un no šī neloģiskās kārtības atteikties. Paldies!
Debates slēdzu. Vai Kulberga kungam ir vēl kas piebilstams? Nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 20, atturas 46 likumprojekts nav atbalstīts. Turpinam ar likumprojektu ilgtspējas informācijas atklāšanas likums. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Ļoti cienījama Saimes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi. Šīs šeit būs veselā dokumentu pakete, tāpēc es divos teikumos pie pirmā un pēc pārējiem tikai mazliet teikumus, vienkārši tas uz pirmo lasījumu. Tātad Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisija 18. jūnija sēdē tika skatīts un pirmajam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts ilgtspējas informācijas atklāšanas likums, jeb tā saucamais korporatīvās sociālās atbildības. Tātad pamat, ko likumprojekts paredz, tātad blakus konsolidētiem gada pārskatiem, ko mēs katrs uzņēmums šeit par lielajiem uzņēmumiem iet runa regulatīvajā biznesā, tātad ir iesniegts klāt ilgtspējas ziņojums. Šāds ilgtspējas ziņojums jau tiek iesniegti, tātad būs kas? Būs standardizēta forma, tātad atvieglojums uzņēmumi, nebūs katram vairs jādomā kādā formā. Savukārt, klāt būs arī pienākums zvērinātā revidentu uzņēmumiem, kuriem būs dot atļauju šo apliecināt, tātad pievienot ziņojumu par apliecinājumu šim ilgtspējas ziņojumam. Tas uz jautājumus, ko tas attieksies, tātad 25. Gadā tās būs 12 sabiedriskas nozīmes struktūras, 26. Gadā 206 lielie uzņēmumi, un lieliem koncentru mātas uzņēma 78 un 27. Gadā mazās un vidējās, bet akcentēšu regulatajā tirgū. Līdz ar to budžeta komisija atsteidzamību atbalstīja, līdz ar to es vispirms lūkšu Saimai.
Tātad vispirms mēs balsojam par steidzamību. Viens var runāt par, viens var runāt pret. Butānu kungs, jūs par steidzamību? Par vai pret? Pret. Pret steidzamību. Lūdzu. Vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, labdien, kolēģi. Šodien Nacionāla apvienība nevarēs atbalstīt steidzamību un arī šo likumprojektu, jo budžeta komisijā es neseņēmu atbildes uz saviem jautājumiem, kurus uzdevu divas reizes. Proti, kas ir paredzēts ar jēdzieniem daudzveidību iekļaušanu un cilvēktiesības, tā kā tas ir dažādi, tiek sabiedrībā dažādi interpretēts. Es aicināju likumprojekta autorus paskaidrot, uz ko man komisijas vadītājs atbildēja, ka šie jēdzieni jau ir definēti darba likumā, pārbaudīt darba likumu, tie nav definēti darba likumā, tā nebija taisnība. Līdz ar to, tā kā mums nav saņemta atbilde, man ir grūti saprast, kāpēc šāds ir jāatbalst, ja man nespēja sniegt atbildes, līdz ar to arī vismaz šobrīd, kamēr nav atbildes, Nacionāla apvienība šo neatbalstīs. Paldies.
Es kā ziņotāji jums paskaidrošu, tas ir korporatīvā sociāla atbildība un globālais līgums, kurā ir 9 pamata principi, un Latvijas uzņēmumu praktiski tas ir viss iekļauts mūsu darba likumā, jo mēs 2004. Gadā daži uzņēmumi braucām uz Ņujorku un ar Kofi Anansu parakstījām. Tātad tā ir korporatīvā sociāla atbildība, atbilst 4 jomas – vide, cilvēktiesības, darba, un šeit arī vēl ir pārvaldība. Tādēļ es lūdzu komisijas vārdā atbalstīt šim likumprojektam steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu ilgtspējas informācijas atklāšanas likums atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 14 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Un lūdzu komisijas vārdā Saima var atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu ilgtspējas informācijas atklāšanas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 13 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saimā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 3. septembris un likumprojektu izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā 26. septembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam ar likumprojektu. Grozījumi grāmatvedības likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Kā es jums minēju, nāks 10 likuma projekti, kas ir pavadošā likuma pakete. Tātad šajā, tas, es gribu akcentēt, likuma mērķī ir precizēt iestādes vadītāju pienākumus un atbildību saistībā ar plānoto valsts kasas grāmatvedības uzskaits pakalpojumu iesniegšanu valsts budžeta iestādēm un no budžeta nefinansētajām iestādēm vienotā pakalpojuma centra ietvaros. Līdz ar to budžeta komisija atbalstīja steidzamību, es lūdzu arī Saimu atbalstīt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu grāmatvedības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 10 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu arī likumprojektu pieņemt atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu grāmatvedības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 9 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saimā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. septembris un likumprojekta izskatīšana 2. galīgā lasījumā 26. septembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam ar likumprojektu grozījumi gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Tātad Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 18. jūnija sēdē šo likumprojektu izskatīja, un likumprojektā tā galvenā doma ir mikrosabiedrības, mazo vidēju un lielo komercsabiedrību. Tās robežu vērtības palielināt par 25%, ņemot vērā inflāciju. Komisija steidzamību atbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 10 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu gada pārskatu un konsolidēto gada pārskata likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 9 apturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. septembris un izskatīšana 2. galīgajā lasījumā 26. septembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu revīzijas pakalpojumu likumā. Pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Tātad Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 18. jūnija sēdē izskatīja likumprojektu, un likumprojektā ir paredzēts, ka atbilstoši ilgtspējas ziņojumam būs nepieciešams saņemt arī zvērināta revidenta ierobežotas pārliecības apliecinājumu nākotnē ar 28. gada 1. oktobri. Saeima komisijā atbalstīja steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu revīzijas pakalpojumu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 10 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu arī Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu revīzijas pakalpojumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 9 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. septembris un izskatīšana Saeimas 2. galīgajā lasījumā 26. septembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Tātad Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja 18. jūnija sēdē, un likumprojektā ir noteikts, ka kapitāla sabiedrības, kuras pārveduma vērtspapīri ir iekļauti regulētā tirgu, revīzijas komiteja vai, ja tās pienākumus veic cita emitenta pārvaldības struktūra, šīs struktūras komiteja veic papildus pienākumus emitenta ilgtspējas ziņošanas uzraudzības jomā. Un gan iekšējās kontrolas sistēmas, gan iekšējās revidenta auditori, ārējās revidenta darbības ilgtspējas informāciju. Komisija izskatīja un komisija lūdzu steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 10 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 9 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. septembris un izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā 26. septembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Tātad Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 18. jūnija sēdē izskatīja likuma projektu, un šī likuma projekta mērķis ir šī gada konsolidētajam pārskatam ilgtspējas informācijas atklāšanas likumā iekļaut ilgtspējas ziņojumu un pēc gada pārskata iesniegšanas valsts ieņēmumu dienestā ievietot arī savā tīmekļa vietnē. Un pēc šīs saņemšanas arī gada pārskatu paraksta kredīti iestādes valde un konsolidētā gada pārskata paraksta grupas mātes sabiedrības vadība un finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu paraksta arī grāmatvedis, kas to ir sagatavojis. Komisija izskatīja un lūdzu steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 10 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā arī lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 9 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. septembris un likumprojekta izskatīšana otrajā galīgā lasījumā 26. septembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā. Pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Tātad Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 18. jūnija sēdē izskatīja likuma projektu. Likuma projekta mērķis ir gada pārskata sastāvdaļā vadības ziņojuma iekļaut ilgtspējas ziņojumu un pēc tā iesniegšanas valsts ieņem dienestā iekļaut arī savā publisko savā tīmekļa vietā un šo gada pārskata ilgtspējas ziņojumu tātad paraksta gan akcionāru sapulcē apstiprina, gan pārskata paraksta apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības valde vai ārvalstu apdrošinātāja filiāles vadītājs un konsolidēto gada pārskatu paraksta grupas mātes sabiedrība, vadība un finanšu pārskatu vai konsolidācijas finanšu pārskatu paraksta arī grāmatvedis, kas to sagatavojas. Un komisijas vārdā lūdzu steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 10 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 9 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. septembris un likumprojekta izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā 26. septembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Tātad Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 18. jūnija sēdē likumprojektu izskatīja. Likumprojekta mērķis ir, kad iekļaut ilgtspējas ziņojumu un pēc gada pārskata iesniegšanas valsts ieņēmuma dienas elektroniskās deklarēšanas sistēmā, to publicēt savā tīmekļa vietnē. Bez tam šo ir jāparaksta ieguldījuma brokera sabiedrības valdē, konsolidēto gada pārskatu paraksta grupas mātes sabiedrības vadība, un finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu paraksta arī grāmatvedis, kas to ir sagatavojis, kā arī nodrošināts, lai atbilstošais tirgus segments finansē tam paredzētās uzraudzības izmaksas.
Par steidzamību viens var runāt par viens pret, Kirsteņkungs, jūs par vai pret?
Komisijas vārdā lūdzu steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 10 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Un uzsākam debates. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājumie deputāti, man ir tikai lūgums budžeta un finanses komisija. Es varu derēt, ka 90% deputātu neizskatīja nemaz un neizlasīja šos likumus. Ja tātad tā ir murgaina dokumentu ķēde, kas tūkstošiem cilvēku liek smērēt nevajadzīgi papīrus un rakstīt bezjēdzīgas atskaites, sākot ar lieliem uzņēmumiem, vidējiem uzņēmumiem, maziem uzņēmumiem. Rakstīt birokrātijas papīrus pēc ano kaut kādas izdomātas tur pasaciņas, jā, ka viss tas palīdzēs samazināt klimata sasilšanu pa 1,5 grādiem. Iedomāties, cik precīzi aprēķināts, nevis pa 1,3 vai pa 2 grādiem, bet precīzi pa 1,5. Un lai šos murgus pildītu, Latvija zaudē pēdējās savas orientētas pazīmes, nekritiski pārņemot visu šo virkni dokumentu, ja mēs jau varam ātrāk izlasīt. Vēl nebija šādi te papīri pieņemt, ka, piemēram, SEB bankā jau ir nodibināts amats, kur cilvēkam ir jāizskata, jebkuri kredīti pieprasījumi, ja tur jau nav iekšā šie 1,5%, jūs nemaz to kredītu vairs nevariet dabūt. Ja? Tā kā es te negribu neko kritizēt, bet es domāju, ka budžeta komisija gatavojot, teiksim, uz otro lasījumu varētu 99% izmest ārā no šiem te papīriem. Jā, varbūt ierakstīt vienu teikumu, ka šie murgi nedrīkst būt garāk pa trīs teikumiem vienā rindkopā tajā likumā, vai ne? Un pretējā gadījumā mēs tiešām paliekam smieklīgi. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 7 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. septembris un izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā 26. septembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Tātad komisija Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 18. jūnija sēdē izskatīja šo likumprojektu. Likumprojekta mērķis ir, kad gada pārskata sastāvdaļā vadības ziņojumai iekļaujam ilgtspējas ziņojumu un pēc gada pārskata iesniegšanas valsts ieņem dienestā ierietojam arī savā tīmekļa vietnē. Un šos gada pārskatus apstiprina akcionāru sapulce, gada pārskatu paraksta sabiedrības valde un konsolidēto gada pārskatu paraksta grupas mātes sabiedrības vadība un finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu paraksta arī grāmatvedis, kas to ir sagatavojis. Komisijas vārdā lūdzu steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 8 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 7 atturis nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projekta otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. septembris un izskatīšanu Saeimā otrajā galīgā lasījumā 26. septembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam ar likuma projektu. Grozījumu privāto pensiju fondu likumā pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 18. jūnija sēdē izskatīja. Šo likuma projektu un likuma projekta mērķis ir iekļaut ilgtspējas ziņojumu pēc gada pārskata iesniegšanas ieņem, valsts ieņem dienas elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodrošināt arī tā publiskošanu savā tīmekļa vietnē. Un vienlaikus likuma projektā tiek precizēts, ka pēc zvērināta revidenta ziņojuma saņemšanas gada pārskatu paraksta pensiju fonda valde un tās pilnvarotais pārstāvs un finanšu pārskatu paraksta arī grāmatvedis, kas to sagatavojis. Komisijas vārdā lūdzu steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu privāto pensiju fondu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 8 atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu privāto pensiju fondu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 9 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 3. septembris un likuma projekta izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā 26. septembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam ar likuma projektu grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Un pats pēdējais no vienotās paketes, tāds Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 18. jūnija sēdē likuma projektu izskatīja. Likuma projekta mērķis ir noteikt kārtību, kādā kapitāla sabiedrība pārvaldības likuma subjekti izpildīgas ilgtspējas informācijas atklāšanas likuma prasības un sniegs ilgtspējas informāciju, kā arī novērst iespēju vispārīgā ziņu sniegšanas pienākumu dublēšanu speciālajās normās, kā arī precizēt speciālo subjektu loku publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, uz kurām attiecināms ilgtspējas informācijas sniegšanas pienākums un precizēt padomes veidošanas kritērijus publisko personu sabiedrībās ar ierobežotu atbildību. Komisijas vārdā lūdzu steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 10 atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu likuma projektu atzīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 9 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projekta otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. septembris un likuma projekta izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā 26. septembris. Paldies!
Citu priešlikumu nav atbalstīts. Un turpinām ar likumprojektu grozījumu valsts kontrolas likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Māris Spriņģuks.
Godātie kolēģi, likumprojekts grozījuma valsts kontrolas likumā izstrādāts ar mērķi vienkāršot valsts kontrolas finanšu revīzijas procesu, ietaupot resursus, pārvirzot liederības un atbilstības revīzijas veikšanai, kā arī saskaņot likuma regulējumu ar likumā par budžetu un finanšu vadību veiktajiem grozījumiem. Likumprojekts komisijā ir izskatīts un atbalstīts. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts kontrolas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 9 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. jūnijas.
Gaidīšu jūs priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā. Pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Tautsainiecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs.
Sveiki. Mums ir Inčukalnu gāzes termināls, krātuve, kas ir unikāls objekts Eiropā, ar to, ka mums ir, mēs esam vienīgā no trīs retām, viena no trīs tikai Eiropā valstīm, kuram krātuve ir lielāka par pašu patēriņu, un ir pilnībā mainījusies situācija ar gāzes tirgu, ja kādreiz tā bija vienkārši starpsezona glabāta uz starp iepumpēto no Krievijas gāze, kur iepumpēja vasarā, lietoja ziemā, tad tā ir šobrīd kļūst pavisam pa citu lomu. Un tā kā mums ir tāda starpsavienojuma ar Poliju, starpsavienojums ar Somiju, šī gāze jau plūst un ir sakonektēta ne tikai ar Lietuvu Igauniju, bet arī stipri tālāk ar Eiropas gāzes infrastruktūru. Un šī arī situācija ir pamainījusies ar to, ka patēriņa jautājumi ir samazinājušies gāzē. Un mums ir arī šis Inčukalnu krātu kā objekts, kā produkts, ir jātirgo šī krātuves iespēja uzglabāt gāzi tieši kā drošības garants, kā droša gāze, tāpēc, ka visur mēs esam pārgājuši šobrīd uz LNG apgādi, nevis uz šo te trubu no Krievijas gāzes trubu. Tad tā rezultātā šis pakalpojums kā drošības uzglabāšana ir jāmaina, un šis jādod kā piedāvājums, un šis likumprojekts nosaka to, ka ar regulātoru arī palīdzību tiktu izveidots šis produkts kā uzglabāšanas produkts, un ko varētu Inčukalns jau komerciāli piedāvāt daudz plašāk, tālāk arī aiz Polijas. Tāpēc arī šī likumprojekts ir ļoti svarīgs, un arī būtiski to ir tagad laicīgi arī īstenot, lai šo ziemu, kas būs, kur arī ir šie drošības apdraudējumi, lai Inčukalns varētu arī aktīvi piedāvāt to tirgu. Paldies.
Paldies. Mums jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma enerģētikas likumā. Atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret 9 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Un lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma enerģētikas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 9 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikums ir 29. un 8.
Un izskatīšanu Saeimā?
12. no 9.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumi. Dabas resursu nodokļu likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jana Simanovska.
Godātā Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, šie grozījumi neliels precizējums dabas resursu nodokļa likumā, lai novērstu nepilnību esošā regulējumā. 21. Gadā Eiropas komisija noteica maksājumu dalību valstu valdībām par nepārstrādātiem plastmasas iepakojumu atkritumiem. Un līdzīgi kā citas valstis, pirms pusgada Saeima pārnes šo maksājumu uz atkritumu apsaimniekotāju pleciem. Bet nepilnīgi, neiekļaujot visus neapstrādāto plastmasas iepakojumu veidus. Un uz šo neprecizitāti mums norādīja paši atkrituma apsaimniekotāji. Un es gribu pateikt paldies viņiem par to. Grozījums atbalsta Latvijas atkrituma saimniecības uzņēmumu asociācija, tātad uzņēmēju un arī vīdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Un tiem ir pozitīva ietekme uz budžetu. Komisija šos grozījumus vienprātīgi atbalstīja un atzina šos grozījumus par steidzamiem. Tāpēc es komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo grozījumu steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 10 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Un komisijas vārdā lūdzu arī atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 9 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanas saimā.
Komisijas vārdā mēs vēlējāmies lūgt atbalstīt šo likumu arī otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļa likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 10 atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Paldies. Un turpinam ar sadaļu lēmumu projektu izskatīšana. Lēmumu projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam, budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jana Simanovska.
Tātad, kolēģi, 18. Jūnija budžeta un finanšu komisija nolēma atbalstīt ministra kabineta rīkojumu par valsts budžetu 24. Gadam un budžeta ietver 24. 25. 26. Gadam par noteiktās apropriācijas pārdali 24. Gadā no finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas finansējums valsts nekustamie īpašumi īstenojumu projektiem uz 1.632.857 eiro apmērā uz Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu Kultūras infrastruktūras attīstība. Un, lai atbalstītu projektu dizainu vidusskolas un mākslas akadēmijas prototipēšanas darbnīcas Makerspace izveidei un paredzētā būvniecības procesa pabeigšanai. Tātad budžeta un finanšu komisija nolēma to atbalstīt. Un komisijas vārdā aicina arī Saeimu atbalstīt šo lēmumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav lēmums pieņemts.
Paldies.
Un turpinam ar lēmumu projektu par steidzamības atcelšanu likumprojektam grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
par 92, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un turpinam ar lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā līdz otrajam lasījumam līdz 2024. gada 23. augustam. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un turpinam, kolēģi, ar pēdējo šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumu pastāvīgo priekšlikumu izskatīšana ar lēmumu projektu par 10794 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma finansējumu Eirovīzijai novirzīt Latvijas sportam turpmāko virzību mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā referents Nauris Puntuls.
Saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, 2024. gada 20. maijā saime saņēma 10794 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu finansējumu Eirovīzijai novirzīt Latvijas sportam. Šā gada 12. jūnijā saimes mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kurš pauda viedokli, ka valsts budžeta finansējums būtu jānovirst tādiem pasākumiem, kuros Latvijas pārstāvis sasniedz labus rezultātus, piemēram, sporta pasākumiem. Iesniedzēja ieskatā Eirovīzijas dziesmu konkursa būtība un mērķis laika gaitā ir būtiski mainījušies, kā arī piedalīšanās konkursā neveicina Latvijas pārstāvu atpazīstamību ārpus Latvijas. Līdz ar to būtiskāk būtu finansēt sportu, piemēram, biatlonu, kā arī palielināt finansējumu bērnu sportam. Uz komisijas sēdi uzaicinātās Latvijas televīzijas pārstāve skaidroja,
ka
pasākuma finansēšanas vienīgais kritērijs nevar būt uzvartajā. Viņa uzsvēra, ka Eirovīzija ir ļoti svarīgs pasākums populārās mūzikas industrijai, kā arī lielu interesi par to izrāda Latvijas sabiedrība. Šogad Eirovīzijas pusfinālu un finālu Latvijā noskatījās vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku. Latvijas mūzikas attīstības biedrības pārstāv uzsvēra, ka Eirovīzijas konkurss ir arī nozīmīgs veids, kā popularizēt Latvijas tēlu pasaulē, norādot šī gada Eirovīzijas finālu noskatījās 163 miljoni cilvēku. Latvijas radio 5 pārstāvis pauda viedokli, ka iniciatīvas atbalstīšana būtu klaja iejaukšanās sabiedriskā mediju redakcionālajā darbā. Arī sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pārstāvis skaidroja, ka dalība Eirovīzijā ir sabiedriskā mediju veiktā redakcionālā izvēle par ko kā izpildīt sabiedrisko pasūtījumu medijam piešķirto līdzekļu ietvaros. Kultūras ministrijas pārstāvis pauda viedokli, ka Latvijas dalības pārtraukšana Eirovīzijā nebūtu pareizs veids, kā nodrošināt nepieciešamo finansējumu sportam, bet izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis norādīja par Latvijas dalību Eirovīzijā būtu jālemj kultūras nozarei. Uzklausot uzaicinātos ekspertus, mandāta ētikas un iesnieguma komisija secināja, ka sporta un kultūras nozares nav pretnostatījamas un finansējums būtu piešķirams abu nozaru pasākumiem. Komisija uzsver, ka sabiedriskā mēdija redakcionālā brīvība ir respektējama, tomēr padziļinātākai diskusijai, kā redzam, Un iniciatīvas turpmākai izvērtēšanai komisija nolēma nodot kolektīvo iesniegumu Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Pamatojoties uz Saimes kārtības ruļa 131. Panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10794 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma finansējuma Eirovīzijai novirzīt Latvijas sportam turpmāko virzību un komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt.
Uzsākam debates vārds deputātam Mārcim Jencītim.
Cienējamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, man ir gods šajā sesijā pēdējo runu teikt, ja vien kāds vēl tur nerunās. Un kā Vīlis teica, ka viņš dodās uz Eiropa parlamentu, tā šeit klātienē tiešām būs viņam pēdējā. Tā. Īs un konkrēti, no kopīga un nepolitiska Eiropas muzikālā talanta šova, Eirovīzija ir aizgājusi pilnīgi citā virzienā. Pēdējā šovā Zviedrijā bija aizliegts ienest Eiropas Savienības karogu. Bet drīkstēja ienest tikai valsts karogus un, protams, LGBT krāsaino karogu. Tas parāda, kam pieder Eirovīzijas vērtības. LGBT kopienas ir faktiski nolaupījuši šo pasākumu. Un šeit iepriekšējais runātājs Nauris Puntuls, kurš ir grupas pērkons dalībnieks, un es personīgi klausījos grupas pērkons vienīgi un tikai magnetofonu lentēs. Un tam bija arī iemesls, kāpēc tas tā notika, jo tajā laikā padomju varas cenzūra pat piespieda pārsaukt grupu par padomju Latviju. Tā bija cenzūra, un to pašu var attiecināt arī uz Eirovīziju šodien. Eirovīzija būtībā neatšķiras no PSRS politiskā diktāta. Dziesmu cenzūra ir klāji atklāta un iezīmē šī pasaukuma noriet. Un tāpēc ir jāizvērtē Latvijas dalība šajā pasaukumā. Un ļoti labs, protams, tas ir divējādi, tā ir iespēja latviešu muziķiem uz startautiskās arēnas uzstāties. No otras puses tomēr ir nedaudz nepatīkami šāda situācija. Un starp citu, daudzas valstis, tādas kā Eiropas valsts, Rumānija, Bulgārija, Ungārija, pēdējos gados nepiedalās Eirovīzijā, Slovākija kopš 12. Gada nepiedalās, Andora kopš 2009. Gada nepiedalās, un Monako vispār kopš 6. Gada nav piedalījusies, kaut pirms tam 23 reizes piedalījās. Lichtensteina nekad nav piedalījusies Eirovīzijā. Un pastāv iespēja, ka arī skandāla dēļ pat Nīderlanda nepiedalīsies nākamā gada konkursā sakarā ar to, kas notika šajā gadā, kad viņi pārstāvim liedza piedalīties. Tad finansējums, un šis ir interesanti, finansējums Eirovīzijā ir lielāks nekā airēšanas, boksa, galda hokeja, galda tenisa, jāšanas, svarcelšanas un vingrošanas sporta federācijā kopumā. Tātad atbalsta turpmāk inicijus izskatīšanu. Un par veselīgu dzīvesveidu, lai Dievs svētī, labi atpūti.
Paldies. Un vārds deputāta Rikardam Kolam. Debates slēdzu. Kolēģi, debates slēdzu un lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10794 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu finansējumu Eirovīzijai novirzīt Latvijas sportam turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 24, atturas 31, lēmums noraidīts. Lēmums noraidīts. Kolēģi, un tagad vēl mums paliek atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2024. Gada 20. Jūnijā. Deputātu Edmunda Ziltiņa, Lindas Liepiņas, Ramons Petrāvičas, Mārča Jēncīša un Aināra Šlesera jautājums ministru prezidentei Evikai Siliņai par izdienas pensijām saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministru prezidenti informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi saplānotā darba grafika dēļ. Deputātu Ramons Petrāvičas, Ričārda Šlesera, Kristapa Krištapāna, Lindas Liepiņas un Edmunda Ziltiņa jautājums iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās ar Krievijas federāciju. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Deputātu Ramons Petrāvičas, Māča Jēncīša, Ričārda Šlesera, Kristapa Krištapāne un Lindas Liepiņas jautājums finanšu ministram Arvilam Ašradenam par nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādes procesu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Līdz ar to atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2024. Gada 20. Jūnijā nenotiks. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu Un kamēr ir reģistrācijas režīms, vārds paziņojumam Edvardam Smiltēnam.
Cienījamie kolēģi, atbilstoši Saeimas kārtības roļu 151. pantam, Saeimas sekretārs ir tā persona, kas sasauc un arī sākotnēji novada parlamentārās izmeklēšanas komisiju līdz priekšsēdētā ievēlēšanai. Tāpēc es esmu sasaucis komisiju. Pulksten 17.05. Saeimas budžeta finanšu nodokļu komisijas telpās, Jēkaba ielā 6-8, tātad 207. telpa, visi parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļi laipni gaidīti.
Paldies, un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam. Tātad kādam vēl būs darbs jāturpina?
Kolēģi, 6 nav reģistrējušies. Svetlana Čulkova, Līga Kozlovska, Agnes Krasta, Ingmārs Līdaka, Jānis Vērs, Jānis Vitenbergs. Ingmārs ir?
Jā.
Jā, paldies.
Kolēģi, paldies visiem par darbu, priecīgus Līgo, sēdi pasludin par slēgtu. Un sesija arī.